það við hamingi en ég bara ég
voru þið hrætt að grílu?
Við vorum oft hrætt að gríla kæmi þegar við vorum kannski eitthvað óþæg
Var nokkuð að fara með þurlum fyrir ykkur gríla vera sönnu gömul kettling?
Nei, ekki svo ég þekki
En grílar eða frú avantgard?
Ég held það nú verið, já
Hafði hala 15?
Já, ég búin að gleyma því líka Ég held ég hafði það hafði nú verið
Var heist það kannski?
Já Og það var ýmislegt svoleiðis
Ég var náttúrulega að tala um leppalúða
Leppalúði?
Það var maður hennar
Leppalúði Leppalúði
Já, þú voru aldrei heist það?
Ég kannast við nafnið Ég man ekki hvernig það kom nú til
Það var talið maður hennar, eigin maður hennar
Já, nei, já. Ég bara ekki þetta því Nei Malcolm Golf, já með gildanstaf í hendi Ég búin að gleyma því líka einu sinni kunni ég það
en manst nokkuð til þessari tölu jólasveinir 1 og 8
já, ég búin að gleyma þeim líka 1 og 8, já, ég sæt það
kannski segir mig frekar þannig þessar hugmynd hvað hjaldið það gríla væri?
Að væri gömul kona sem að væri leiðinleg og ef að væri móð það þá tók hún okkur og sett okkur ofan í poka og færi svo bara með okkur svo það var nú allt það sumt
En, og hvar bjó hún?
Já, það veit ég ekkert, hvar hún bjó hún var bara, ef að kalla var á hana svo bara kom hún
já
það var hugmyndin
já.